барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 5 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Марыла Форе, Боб Гелдов, а так само гурты Стив Миллер Бэнд, Суит, ACDC, Спаркс, Моторхед, Меднес, Каунтін Краус, ды Ганз энд Роузес. Карацей кажучы, будзе што паслухаць, таму далучайтеся. 5 кастрычніка 1939-го нарадзілася Мары Лафоре. Сапраўднае імя Майтэна Мары Брыджыт Думінак, французская спявачка і актрыса. У 59-м годзе ва ўзросце 20 гадоў, падмяняючы захварэлую сястру, Лафоре перамагла на конкурсе юных дараванняў. Праз некалькі гадоў Мары адправілася на праслухоўванне ў тэатр, дзе яе заўважыў рэжысёр Рене Клеман, які шукаў гераіню для свайго новага фільма «На яркім сонце». Згуляўшы ў гэтай карціне разам з Аленам Делоном, дзяўчына стала знакамітасцю і атрымала шмат роляў у 60-х годах. У былым СССР Мары Лафоре была вядомая ў асноўным па інтэрпрэтацыі аркестрам Франка Пурселя песні «Манчестера Ліверпуль», мелодыя якой калісьці суправаджала прагноз надвор'я ў праграме «Время».
«Манчестер Ліверпуль, je me revois flânant le long des rues, au milieu de cette foule, parmi ces milliers d'inconnus. Manchester et Liverpool, je m'en allais dans tous les coins perdus, en cherchant ce bel amour que près de toi j'avais connu. Je t'aime, que j'aime ta voix qui me disait je t'aime. Je t'aime, et moi j'y croyais tant et plus. Manchester a des murs tristes, et Liverpool vient pleurer sur la mer. Je ne sais plus si j'existe, les bateaux blancs craignent l'hiver. Manchester est sous la pluie, et Liverpool ne se retrouve plus. Dans la brume d'aujourd'hui, l'amour lui aussi s'est perdu. Je t'aime, je t'aime, j'écoute ta voix qui me disait je t'aime, je t'aime, et je n'y croirai jamais plus.
Так і падмывае распавесці пра надвор'е, але ў чарговы раз вітаю ўсіх, асабліва тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Стіў Міллер, амерыканскі гітарыст, стварыўшы ва ўзросце 12 гадоў блюз-рок-каманду, якая пасля шматлікіх зменаў складу атрымала ў 68-м годзе назву «Стів Міллер Бэнд». Бадай, самай папулярнай песняй Стіва ў складзе гурта з'яўляецца «Абракадабра».
Stops, nobody knows. Yep.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1945-го нарадзіўся Брайан Фрэнсіс Коналі, шатландскі музыка і спявак, найбольш вядомы як вядучы вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суіт». Гэты брытанскі калектыў быў утвораны ў Лондоне ў 68-м годзе. Першую вядомасць «Суіт» атрымалі ў пачатку 70-х гадоў дзякуючы серыі так званых «баблгам-сінглаў». Затым, на сваім творчым піку, яны сталі часткай брытанскага глэм-рок-руху, а потым і ўвогуле наблізіліся да хард-рокавага гучання. Песня ACDC ад гурта «Суіт» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». ACDC заўсёды да рэчы. 5 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Брайан Джонсон, ангельскі рок-музыка і паэт, былы вакаліст каманды «Джорді» і аўстралійскага рок-гурта ACDC. Цікава, але ў гэты калектыў Брайан трапіў выпадкова. Пасля смерці Бона Скота невядомы фанат ACDC даслаў кандыдатуру Брайана менеджару гурта Пітеру Менчы. Пра сваё залічэнне Брайан даведаўся адным з апошніх 1 красавіка 1980-го. Такі вось першакрасавіцкі жарт. Street, and in the night, looking for some.
У ефіри трансгранічне радіорація.
Парадой. 5 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Расел Крейг Мейл, амерыканскі музыка, спявак. Разам са сваім старэйшым братам Ронам з'яўляецца заснавальнікам гурта Sparks. Характэрнай рысай вакалу Расела ёсць шырокі дыяпазон і здольнасць пераходзіць на фальцет. Што тычыцца Sparks, дык гэты калектыў, заснаваны ў 71-м годзе, выконваў эксперыментальны поп-рок з элементамі псіхадэліі, прога, протапанка, а пасля дыска і клубнай электронікі. Час ад часу яны радикально меняли напрямок развития, але у целом отримливали высокие оценки музычной критики, наказали значный уплыв на целое поколение музыков и заховали репутацию одного из самых уплывовых и новаторских коллективов у истории сучасной музыки. Восьмі FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа Кола Дзён с бородой. Мы протягиваем. 5 кастрычніка 1950-го нарадзіўся Эдді Кларк, памянушцы Fast, хуткі, брытанскі музыка, гітарыст і спявак, вядомы ўдзелам у гурце Motorhead з 76 па 82 год. Усе класічныя альбомы Motorhead былі запісаныя менавіта з ім. У 2004 годзе Эдді Кларк заняў 43 месца ў спісе 100 лепшых хэві-метал гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса Guitar World. Yeah. Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1951-го нарадзіўся Боб Гэлдаф, ірландскі музыка, актёр, грамадскі дзеяч. У музыцы вядомы як лідар ірландскай панк-рок каманды The Boomtown Rats. Пасля распаду гурта ў 86-м годзе пачаў сольную кар'еру. Вядомы сваёй дабрачыннай дзейнасцю. У 2006-м і 8-м годах быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію, атрымаў тытул «Чалавек міру» за выдатны ўклад у падтрымку міжнароднай сацыяльнай справядлівасці і міру, а таксама мноства іншых узнагарод і номінацый. Боб Гэлдаф – ганаровы рыцар-камандор Ордэна Брытанскай імперыі. Хоць у прэсе і гутарковай мове яго часта называюць «сэр» Боб Гэлдаф, ён фармальна не мае права на прыстаўку «сэр», бо не з'яўляецца падданым ангельскай каралевы. Але нешта мне падказвае, што яму гэтая абставіна не замінае.
Operator says, "What is coming? What is quiet? Close your eyes, sleep tonight." This is the what is coming. This is the earth. This is the what is coming. This is earth. Sleep now. I'm moving through the yellow fields of gray. There's so much beauty. I wish that I believed enough to pray. And the operator replied,
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 5 кастрычніка 1957-го нарадзіўся Лі Томпсон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як саксафаніст і аўтар песень гурта «Мэднес». Гэты калектыў быў утвораны ў 78-м годзе ў Лондоне і стварыў уласны стыль, так званы «Натті Саунд», злучыўшы ў ім элементы музыкі ска, поп-рока і гучання «Моутаун». Камерцыйны поспех мелі практычна ўсе альбомы гурта.
to rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a night to keep. He can't hang around. A crowd, there's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud, nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our. Gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 5 кастрычніка. У такі ж дзень 1961-го нарадзіўся Дэвід Брайсон, амерыканскі музыка, гітарыст, бэк-вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Counting Crows. Быў вучнем знакамітага гітарыста Джо Сатрыані. Што тычыцца гурта, дык у розныя часы на гэты калектыў аказвалі ўплыў Ван Моррысон, R.E.M., Mike and the Mechanics, Нірвана, Боб Дылан і іншыя. У 2004 годзе гурт быў намінаваны на Оскар з песняй Accidentally in Love, якая патрапіла ў саундтрэк да фільма Шрэк 2.
Can't stop thinking about it. How much longer will it take to accidentally in love, 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 accidentally in love,
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 5 кастрычніка 1968 гурт Cream распачаў развітальнае турнэ па ЗША. У такі ж дзень 1970 выйшаў трэці студыйны альбом гурта Led Zeppelin. 5 кастрычніка 1974 ACDC адыгралі свой першы афіцыйны канцэрт з Боном Скотам у якасці новага вакаліста. Нагадаю, да яго ў шэрага гурта спяваў Дэйв Эванс. І ў той самы дзень альбом Endless Summer калектыва The Beach Boys узляцеў на першае месца ў ЗША. 5 кастрычніка 1991 Guns N' Roses апынуліся на першым месцы амерыканскага альбомнага чарта з пласцінкай Use Your Illusion 2. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся.
Touched you.